kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dekada 70 nang baguhin ng isang aksidente ang buhay ng asawa ng childcare educator na si Esperanza Welch mula Warrnambool, Victoria. Pero hindi ito naging hadlang para maging masaya at matagumpay ang kanilang buhay.
Nung ma-meet ko siya, he was already visually impaired. Ito, kinukwento na lang ito nila sa akin ng nanay niya at saka siya mismo. In 1970, pupunta siya sa football training to have a practice. Tapos na-accidente siya. Yun na nga na naputol nga yung ano niya, optic nerve niya. Tapos after that, kasi farmer siya eh, he had to retrain to go into another working industry that will suit his disability. Ayun, naging darkroom technician siya for 33 years. So nag-change siya ng career, but before he can do that, he had to have an orientation mobility course, which he had to learn how to do things, how you dress, how you gonna walk, how you gonna eat, how you use utensils. Kasi parang nagbabagong buhay niyan eh. Dahil you get no sight. So I think it take about 18 months na mag-orientation mobility course ka, and then you go up to get a guide dog.
Nawalan man ng paningin, sinikap ng asawa niyang si Alan na aralin ang bagong mundo at tanggapin ang kanyang sitwasyon. Naging mas magaan din sa kanilang pag-a-adjust ang tulong na hatid ng mga guide dogs.
With the guide dog, it is like you're taking a person with you, and the person knows where he's going and where to stop when there is if there is a hazard. Kasi yung dog, they are trained by the professional at the guide dog center.
Sa datos ng Guide Dog Victoria, umaabot ng higit 450,000 ang mga taong may low vision and blindness o malabong paningin at pagkabulag na nangangailangan ng gabay para sa araw-araw na pamumuhay. Ayon sa organisasyon, ang pagkawala ng paningin o pagkabulag ng isang tao ay may malaking epekto sa kanilang well-being, kaya't mahalaga ang suporta para maibalik ang kanilang pagiging independent. Ang mga guide dogs ay matagal na sinanay para gabayan ang mga pasyenteng hirap na makakita.
Hindi naman yan choice ng lahat ng tao to have a dog. Some people, some blind people, visually impaired people, they don't like dogs. So they have a stick. It's a cane. It's a white cane. My husband decided he preferred to have the dog.
Sa karanasan ni Esperanza, bago makakuha ng guide dog, dumadaan din sa ilang mga pagsusuri at compatibility test ang pasyente at kanyang gabay. Ayon sa Guide Dog Australia, 2 taon ang ginugugol para sa training ng mga aso na ito bago sila ihatid sa kanilang magiging handler. Maari namang mag-volunteer ang isang pamilya o individual para pansamantalang kupkupin ang mga aso habang sumasailalim sa pagsasanay.
Pag ang guide dog nasa bahay, na wala silang harness, para lang silang normal dog. Pero once they put on the harness on them, when they have to go to work, you will see how they change. Iba siya, parang nagiging seryoso siya. They're very smart. Pag pupunta yung asawa ko sa isang lugar na hindi pa niya alam, na hindi pa napuntahan ng aso, I have to take them both to that place. So it's like working together. Like he will tell the dog na dito ka na magte-turn left, magte-turn right ka dyan. So, dalawang beses ko yan silang idadalhin dun sa lugar na yon. Pag ano na, sila na lang dalawa, kasabihin na lang niya sa aso na we're going to the doctor. Alam na ng aso yun.
Nakita rin ni Esperanza kung gaano katalino ang mga asong ito na siyang umaakay kay Alan sa lahat ng kanyang pinupuntahan. Saksi din siya sa malaking tulong na hatid ng guide dogs sa pagpapataas ng kumpiyansa ng kanyang asawa na gawin ang mga bagay na nagagawa niya noon. Sa loob ng 5 dekada, naka-6 na guide dogs na ang pamilya ni Esperanza para kay Alan. Bawat isa sa kanila ay tinuturing nilang pamilya.
Yeah, naka-6 na siya. Ang first dog niya was in 1972. So some dogs lasted for 13 years, but some dogs died at 9 years. Para silang family mo, pati yung mga anak mo, they treat them like their own family. Pag namatayan kami ng aso, para din kaming nag-grieve as how you experience when you're grieving when someone died in your family. Parang iyon ang nararamdaman mo.
Bilang paalala naman ng Guide Dog Australia sa mga mamamayan na makakasalamuha ng isang guide dog kasama ang kanyang handler sa mga pampublikong lugar. Kapag on duty, huwag basta hipuin, bibigyan ng pagkain o tawagin ang atensyon ng aso para maiwasan ang anumang distraction. Tanungin din ang handler kung kailangan ng assistance o karagdagang tulong at huwag aagawin ang harness ng aso. At kung may dala kang pet, huwag din itong palalapitin sa guide dog. Sa ngayon, patuloy din ang panawagan ng mga organisasyon para sa suporta sa mga guide dogs sa bansa. Pero para sa pamilya Welch, hindi matutumbasan ang tulong ng mga ito, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa lahat ng mga may kapansanan sa paningin. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.